veces los capitanes rusos viran de repente para ver si alguien les sigue. A esa maniobra la denominan loco Iván. Lo único que puedes hacer es parar en seco tu nave y esperar los acontecimientos.
Galaxy 347 of Space Patrol calling unidentified ship. They're not answering.
Muy buena noche a todos y a todas. Prepárense para pasar una hora repleta de aventuras a bordo de un submarino nuclear más intrépido de toda Unión Soviética. Hoy falamos de naturaleza, bueno, más bien de catástrofes naturales, porque miren ustedes, con todo que lle fallo capitalismo o mundo en general, ¿cómo no van a estar tramando o Armageddon o ecosistema en general? Con todo sentido. Falaremos cun impulsor das actividades na Coruña da Folga polo Clima, que tivo lugar este venres. Ademais, teremos música, noticias e o noso habitual relato semanal. Security officer to verify your identity. Before exiting the train, be sure to check your area for personal belongings. Como cada venres, esto non sería posible se non tiveramos na sala de máquinas ao señor Bugaló. Sempre a miña esquerda, preparado, xefe de torpedos, Lameló.
Boa noite, camarada, sempre listo.
Na cociña, o xefe Birnarem.
Boa noite, capitana.
Por suposto, a miña outra esquerda, o señor Esmendrellev.
Boa noite a todas e a todos.
E esa persoa que amenaza continuamente o meu liderado.
A que vale,
a ruin,
vale.
Camarada de Oscar.
A que vale, vale. Digo, boa noite, capitana.
Bueno, vayan abrindo a escotilla. E saúdamos a capitana Esbletana Ibarri. Isto é Loco Iván. Comezamos. Esta hora, cando empezamos xa a surcar as augas do río Monelos, ás 13 minutos da noite, temos que facer ese repaso habitual ás novas do día. Pero antes, por suposto, vamos a dicirlle ás persoas que nos están escoitando cal é esa canle bidireccional que temos en Cuac FM, que eles poden escoitarnos, pero ademais tamén poden poñerse en contacto con nos a onde teñen que chamar, señor Birnarem.
Ao teléfono 881-012-232.
Eso é para entrar en directo. Se se quixeran poñer en contacto con nos por Telegram ou por WhatsApp,
pois ao 644-737-303.
Repita:
644-737-303.
Señor Lamelov, por favor, camarada, tamén ten que darnos a dirección das nosas redes sociais. Agora
en Twitter Loco Iván Cuac, co arroba diante, no Facebook Loco Iván Cuac.
Sen arroba.
O con arroba tamén funciona.
O con arroba diante ou detrás. Pois nada. Que xa saben, esas noticias que neste período de sombra da campaña electoral que está casi aquí ao lado, no medio das fake news coas que nos bombardea o fascismo, é o momento e a oportunidade que temos semanal para que teñan conta desas noticias que non saen nos medios generalistas, que non aparecen nas páxinas do Ideal Gallego. Arriba, Periscopio.
Quack FM. Loco Iván. Periscopio.
Pues están produciendo la serie de Witcher en Netflix, como ben sabemos. Preocupante e ilusionante a vez, porque sabedes que non somos moi fans de
Netflix. As cousas preocupantes e ilusionantes a vez,
sí, que, en son fin.
Preocupantes e ilusionantes.
Sí, preocupa porque é Netflix, en fin. O caso é que a roda se vais a realizar en Canarias. De feito, o mércores comenzaron a rodar pois en un sitio chamado Cumbrecita, Llano del Jable, no, na zona Virgen del Pino, na zona no, en Llano del Jable, no Roque dos Muchachos, Juan Adalid, na Zarza, en todos estes sitios en Canarias, pois todos estes días ata o 27 de marzo, onde están rodando por ali.
Pois habrá que ir a Canarias.
Podemos ir ou non, a verdade. Bueno, se veimos no submarino, chegamos, ben. O resultado final da serie, pues xa veremos, pero en principio, a ver que pasa. Logo, Void Interactive prepara un videoxogo Ready or Not, que está inspirado na saga SWAT, que é de policías en primeira persoas, pero en plan moi táctico e moi realistas. Acaban de presentar o primeiro tráiler do xogo en movimento e ten moi boa pinta para xogar en cooperativo detendo desviacionistas. Teñen previsto que a beta saia en 2020 e podes precompalo xa por 35 denarios pues, na súa web ou facer un pago de colaborador de 100 denarios, que eso xa hai un pouco caro demais. O mitiquísimo Dwarf Fortress, que é un videoxogo de construción, simulación e xestión de ananos, pero con gráficos en caracteres ASCII, preparou unha versión para Steam, que admitirá pois novos motores gráficos e unha mellora. É un videoxogo que, aínda que soa así raro, iso de caracteres ASCII, caracteres de texto, pois é un videoxogo completísimo, é difícil e moi divertido, porque tens que xestionar pois todo o que poden facer os enanos, incluindo pois a súa sociedade, as súas relacións sociais. Leva moitos anos e convertes un referente, así que así con gráficos pode estar ben.
Aparte, aquí somos moi fans do colectivo de persoas ananas.
Sí, especialmente dunha concreta. Bueno, Antimatter Games, que é a xente que está detrás de Rising Storm e Resorchestra 2, Héroes de Stalingrado, pois van a facer un novo videoxogo chamado 83, que está ambientado na Guerra Fría, que é iso que nos mola a nós. É dicir, temos que loitar nós contra os malos en multixogo online, pero tamén moi realista, onde non é como pues, un Call of Duty destos que todo así moi arcade, senón hai moi realista, entón tens que xogar ben, senón que matan. E nos os malos, os boss non podemos perder.
No.
En fin, pois pues eso era todo.
Bueno, pois comentar que ven de publicarse Sifen, variacións feministas sobre teleseries de ciencia ficción. E bueno, dende a temática sobrenatural ata ficcións especulativas sobre o futuro, pasando polo realismo máxico ou as narracións sobre pasados míticos, as series de ciencia ficción ofrecennos relatos moi transformadores, feministas e tal vez os máis desenerados para as forzas vivas da creación da televisión, non? As xornalistas María Castejón, Irati Jiménez, Rebeca Suárez e Itziar Ciga analizan nesta obra de forma irónica e divulgativa como nos cambiaron e como nos poden cambiar series como Star Trek, Expediente X, Xogo de Tronos, V, Supergirl, ou bueno, todas estas que nos encantan a todas, non? Bueno, para a pena lelo, porque pode cambiar a nosa forma de ver televisión este tipo de series. Un excelente vehículo para combater o feixismo, a desigualdade e o sexismo, a venta por 25 denarios. O capitalismo pode con todo.
Eu teño unha moi boa noticia para os seguidores e as seguidoras do mellor ordenador do planeta, o ZX Spectrum.
Yuhu!
En este caso concreto, ademais, en unha localidade pois que pola que pasamos moito, e é que no Concello de Sada,
sí,
na antiga Cámara Agraria do Concello de Sada,
sí,
celebrarase o RUN ZX 2019.
No.
Sada.
Sí.
Ben, correcto. Bueno, teremos sesións de xogos de ordenador clásicos, exposicións, sí, relatorios e demostracións varias, como pois como é habitual en este tipo de acontecementos. Así que non o perdades, mañá. Outra noticia que Sting, pois xa sabedes,
o cantante.
O cantante
Fade Gutta Harkonnen.
Así. Pois a plataforma de para xogar a videoxogos para PC. Pois sacou fai tempo pois un app para móvil chamada Steam Link que permitía xogar desde o móvil os xogos que tiñas instalados no ordenador. En realidade se executaban no ordenador, co cal podías xogar a todos os xogos pois que requería a potencia dun ordenador desde o móvil. Agora mesmo tiña o problema de que necesitabas estar na mesma wifi ou conectado por cable co ordenador. Agora mesmo acaban de sacar Steam Link onde está aquí, Steam Link Anywhere, que non me saía palabriña, no que realmente poderías xogar desde calquera lugar. A verdade é que é bastante atractivo empezar a túa partida desde o ordenador e, bueno, no descanso do traballo, ou non no descanso, quen sabe, si podes, pois seguir xogando pois desde o ordenador.
E bueno, lembrarvos tamén que só faltan dous días para que acabe o crowdfunding de Librería Paradiso. Non sei se lembrades que estivo aquí Kiko de Kikomic, non? Fai unha semaniña, máis ou menos. Entón, pois eso, os que poidades e que irades, pois entrade e aportade. E os que non, pois polo menos compartide, que se entere todo Dios que paga a pena, non? Solo tedes que buscar en Google Berkami Librería Paradiso e axudar para que non morra outro pequeno comercio dos que loitan por sobrevivir cada día neste mundo capitalista de merda, mentres atenden os vitiños.
Para que non morra, sobre todo, esa tenda de Kiko de Kikomic, pero ademais para que se desarrolle un proxecto precioso que é ese cómic que fala sobre todas as librerías perdidas e fantásticas que é Librería Paradiso. Así que, xa sabedes, repita por favor a dirección.
Pois só tedes que buscar en Google Berkami Librería Paradiso e axudaredes a que se xere unha obra con grandes autores e tamén a axudar a este proxecto.
Señor Bugalov, ás veces é realmente desagradable.
Case todas as veces, capitán.
Bueno, nos vamos rapidamente cara a nosa sala de radio, porque a esta hora, ás 10 e 12 minutos da noite, temos que escoitar música, unha canción que seguramente... Que canción nos trae?
É unha canción que, por azar, absolutamente vai de fala sobre o efecto humano sobre o medio ambiente.
¿Es de Roberto Carlos?
¿Por qué me toma, capitán?
Bueno.
De alguén con moito mellor gusto como intérprete que Roberto Carlos. Unha de Marvin Gaye.
¡Oh!
Que pasa por ser un dos mellores vocalistas de todos os tempos, ¿eh? E ademais esta é unha canción do seu mitiquísimo disco What's Going On,
e ademais está en relación porque o día do pai o martes. Marvin Gaye debe estar moi ilusionado.
Sí, que chascarrillo máis ben traído. Para que non o saiba, Marvin Gaye foi asasinado polo seu pai. Que sí que moi isto é o típico humor soviético, non?
Isto é o típico humor soviético polo que algún día claro, pois, claro, echaraimos.
Pois a canción chámase Mercy, Mercy Me, fala de eso de que o mar está feito unha porquería, que o chan está feito unha porquería, que o aire está feito unha porquería e que ao cabo imos morrer todos a non ser que abracemos o comunismo como é o propio, non?
Efectivamente.
Pois iso. Marvin Gaye.
Oh, oh, mercy, mercy me. All things ain't what they used to be now. Where did all the blue skies go? Poison is the wind that blows. The north.
All things ain't what they used to be. No, no. Oil wasted on the oceans and upon our seas. Fish full of mercury. Oh, oh, mercy, mercy me. All things ain't what they used to be. No, no. Radiation underground and in the sky. Animals and birds who live nearby by the night. Oh, mercy, mercy me. All things and what they used to be. What about this overcrowded land? How much more we use from man? Can't you stand?
Estupendo, Marvin Gaye, estupenda a escolla da canción que totalmente ao azar fixo o noso compañeiro Bugalov. E agora nos temos que ir hacia a biblioteca.
Cambiamos a porta, por lo que ves.
Sí, cambiamos a porta, efectivamente.
Agora de Madeira.
Agora de Madeira. Falábamos de escoller cousas completamente completamente ao azar. Se falamos de azar, teño que remitirme ao señor Esmendrellev, que teño aquí a miña outra esquerda, que de forma completamente sen ninguna preparación vai escoller un libro, un relato que leremos e que seguramente teña que ver con algún tipo de catástrofe.
Esta vez, capitana, só vai ser semi-azar. Vou tapar os ollos e utilizar o meu fino olfato de intelectual moderno de merda.
Tamén chamado olfato algo de perdiguero ou de...
Aquí os abuso. A que cheira isto? A plato mariño, pis de vello.
Au, au.
A can.
Bueno, a can. Vostede sabe como cheira
a can bello.
Creo que un can de presa.
E vos ver. Que pon aquí... fagan sitio de Haggy Harrison. Oh. Bueno, pues que contar de esta boca, claro, y tú así dirás, ¿qué carallo es Haggy Harrison? ¿Qué libro ese de fagan sitio? Pues, bueno, pues Haggy Harrison es un escritor de ciencia ficción bastante prolífico y famoso, que entre otras novelas escribió a serie do Oeste do Edén e Inverno en Edén, pues que está ambientada en la época de los dinosaurios, ahí no paleozoico, que está muy bien, las aventuras de Bill o héroe galáctico, creo que os trouxemos aquí alguna vez, ganó un par de Hugos, e o tío, pues está muy bien. Escribió esto briña, fagan sitio, que seguramente os sonará máis a audiencia se falo dunha película moi mítica, traducida aquí en España, se non lembro mal o título, Cando o futuro nos alcance.
Eu creo que era Cando o destino nos alcance.
Destino.
Eu que teño esa idea, pero Sony pode Angry ser moi poética, que eu só non teño esa cosa.
Solian Green. Se digo Solian Green, todos nos lembramos un poco de que vai, ¿no?
Pero, vamos, una traducción literal aproximadamente.
Significa prácticamente o mesmo. Entón, bueno, todos lembramos, supoño, esa película, non? Que é moi, moi boa, paga a pena vela, que fala dun futuro devastado con problemas medioambientais moi graves producidos pola falta de alimentos, a superpoblación, a sequía, a contaminación, o cambio climático e todo o demais. Protagonizada por un Charlton Heston que ponga a súa mellor cara de pau para facer esta superproducción. E bueno, pois eu creo que podemos darlle unha pequena chance. E nada, ademais, mira, abri justo por esta página donde podemos ver pois nada menos que dous antidisturbios que están recibindo instruccións. Que cousas, seguramente que seguirá moi ben, porque os antidisturbios son xente moi preparada.
Me da la nariz que va a haber jaleo.
Te dan la nariz que va a haber jaleo, Steve. Tienes un olfato maravilloso. Nos han reunido a todos, patrulleros y detectives, como tropas de choque. Nos han dado los cascos, material antidisturbios, a las 7 de la mañana. Nos han metido aquí sin darnos ninguna orden y te dan la nariz que va a haber jaleo, ¿no, Steve? Caramba, Steve. ¿Cuál es tu secreto, Steve?
Lo mío es todo talento natural.
¡Presten atención, joder!
Las voces y el arrastrar de pies se apagaron y los hombres quedaron silenciosos, mirando con expectación hacia el extremo más alejado de la gran sala donde se encontraba el capitán.
Hoy tendremos un trabajo especial. El detective Dyer de la brigada del cuartel general se lo va a explicar a ustedes.
Se oyeron unos apagados murmullos mientras los hombres de las últimas filas trataban de ver más allá de los compañeros situados delante de ellos. Los de la brigada del cuartel general eran especialistas en la represión de disturbios, tenían su sede en Centro Street y recibían órdenes directamente del inspector del detective Ross.
Pueden oírme todos. Están cerradas las puertas, capitán. Lo que tengo que decir es únicamente para esos hombres.
El capitán asintió y Dwyer se encaró con las hileras de patrulleros uniformados y detectives vestidos de gris.
Esta noche habrán muerto un par de centenares, quizá un par de miles de personas de esta ciudad. Su tarea va a consistir en que esa cifra sea lo más baja posible. Cuando salgan de aquí, deben de hacerlo con la idea de que hoy se van a producir motines y algaradas, y de que cuando antes acaben con ellos, más fáciles van a resultar las cosas para todos. Los almacenes de la beneficencia no abrirán hoy, y no se suministrará ningún alimento durante 3 días como mínimo.
Bueno, ¿cómo nos pasamos, joder?
Su voz se elevó por encima de los repentinos murmullos.
¡Silencio! ¿Qué son ustedes? ¿Oficiales de policía o un rebaño de viejas? Les hablo sin tapujos a fin de que puedan estar preparados para lo peor. ¿O prefieren las señoritas que les dore la píldora?
Se hizo el silencio absoluto.
De acuerdo. El problema se ha estado cociendo desde hace días, pero no podíamos actuar hasta que supiéramos el terreno que pisábamos. Ahora lo sabemos. La ciudad ha permanecido tranquila recibiendo raciones completas de alimentos, pero ahora los almacenes están casi vacíos. Vamos a cerrarlos, estableceremos un balance de existencias y volveremos a abrirnos dentro de unos 3 días con una ración más pequeña. Y esto es materia reservada y no deben repetírselo a nadie. Las raciones seguirán siendo pequeñas durante el resto del invierno. No olviden esta puta mierda. Oigan lo que oigan en sentido contrario. La causa inmediata de la escasez en este momento es aquel accidente en la línea principal al norte de Albany. Pero eso solo es parte del problema. El grano empezará a llegar de nuevo, pero no será suficiente. Tuvimos un profesor del Columbia en Center Street para explicarnos la situación a fin de que pudiéramos decidir las medidas a adoptar. Pero ahora no disponemos de tiempo para putos tecnicismos, así que habla, Dwyer.
Me limitaré a un breve resumen. La pasada primavera hubo una gran escasez de abonos, lo cual significa que la cosecha no fue tan buena como se esperaba. Se produjeron tormentas e inundaciones. La zona de sequía sigue creciendo y las plantaciones de soja se vieron dañadas por un insecticida. Todos ustedes lo saben igual que yo, puesto que se informó al público a través de la televisión. Es decir, se han acumulado un montón de pequeños factores hasta crear un gran problema. Se han producido también algunos errores por parte de la Junta de Planeamiento de Alimentación que asesora al presidente y verán ustedes algunas caras nuevas allí. De modo que todo el mundo va a tener que apretarse un poco el cinturón. Habrá lo suficiente para todos mientras logremos mantener la ley y el orden. No necesito decirles lo que ocurriría si tuviéramos verdaderos motines, incendios, algaradas realmente graves. No podemos contar con ninguna ayuda exterior, porque el ejército tiene otras muchas cosas que reclaman su atención. La tarea correrá a cargo de ustedes, a pie, ya que no queda un solo helicóptero en condiciones de funcionar. Todos están averiados. No hay piezas de recambio, no hay combustible, no hay nada. De manera que 35 millones de personas dependen de nosotros. ¡Sin presión! Si no quieren que se mueran de hambre, cumplan con su obligación. Ahora, ¿alguna pregunta?
La testada sala se llenó de susurros.
¿Qué hay respecto al agua, señor?
Ese problema no tardará en quedar resuelto. Las reparaciones en el acueducto están casi terminadas y el agua volverá a circular por él dentro de una semana. Pero seguirá habiendo racionamiento debido a la pérdida de agua subterránea de la isla y al bajo nivel de los depósitos. Y eso me recuerda a otra cosa. Lo hemos anunciado en televisión y hemos situado todos los agentes que nos ha sido posible a lo largo de la orilla, pero la gente sigue bebiendo agua del río. No sé cómo pueden hacerlo. El maldito río es una cloaca abierta cuando llega aquí una mierda absoluta y por si fuera poco penetra en él el agua salada del mar. Pero la gente la bebe y ni siquiera la hierven, joder. Los hospitales se están llenando con casos de disentería, tifus y sabe Dios qué otras enfermedades. Y eso va a empeorar antes de que termine el invierno. Hay listas de síntomas en los tableros de avisos de las comisarías y quiero que se las aprendan de memoria y que mantengan los ojos bien abiertos, informando al Departamento de Sanidad de cualquier cosa que vean y actuando por su propia iniciativa cuando crean que la intervención del departamento podría resultar tardía. Procuren mantener al día sus tarjetas de inmunización y no se preocupen. Disponemos de todas las vacunas que puedan necesitar. Antes de salir os pondremos la antirrábica, la antitetánica y la del tifus. ¿Algo más?
Político, cojo de mierda.
La dio la cabeza, tendiendo el oído hacia las filas más próximas y frunció el ceño.
Me ha parecido oír que alguien decía Politruk. De manera que vamos a aclarar una cosa. Politruk, comisario político. Ese nombre lo inventaron los putos comunistas. Y tal como ellos lo utilizan, significa un individuo que no vacila en engañar a la tropa para que actúe de acuerdo con la línea marcada por el partido. Pero en este gran país no obramos así. Tal vez soy una especie de comisario político, pero hablo con ustedes de igual a igual y les digo toda la verdad, de modo que puedan realizar su tarea sabiendo exactamente lo que hay que hacer. ¿Alguna pregunta más?
¿Qué hay de respecto de los mercados, señor? Hay el zoco de la Plaza Madison donde venden comida y el mercado del Parque Gamercy.
Esa es una buena pregunta, porque esos serán hoy los puntos más conflictivos. A muchos de ustedes estarán de servicio en esos putos mercados o cerca de ellos. Tendremos problemas en los jodidos almacenes cuando no abran y habrá problemas en la putísima Plaza de la Unión con los putos jubilados, los cuales son siempre un putísimo problema.
Puto jubilado.
Estas últimas palabras fueron acogidas con aduladoras risas de aprobación.
Ya te digo.
Las tiendas atrancarán sus puertas, ya nos hemos ocupado de eso, pero no podemos controlar los mercados del mismo modo. Los únicos alimentos en venta en esta ciudad estarán allí y la gente no tardará en darse cuenta. ¡Qué espabilaos! Mantengan los ojos bien abiertos y a la mejor señal de disturbios intervengan con energía antes de que puedan extenderse. Disponen ustedes de porras y de bombas de gas, utilícenlas cuando tengan que hacerlo. Disponen también de revólveres y será mejor que los conserven en sus fundas, eso sí. El tirar a matar indiscriminadamente no haría más que empeorar las cosas, joder.
No hubo más preguntas. El detective Dwyer se marchó antes de que le asignaran sus puestos de servicio y no volvieron a verle. La lluvia casi había cesado cuando salieron, pero había sido reemplazada por una espesa y fría neblina procedente de la bahía. Había dos camiones con cubiertas de lona esperando junto a la acera y un viejo autobús de la ciudad que había sido pintado de color verde oscuro. La mitad de sus ventanillas estaban tapadas con tablas de madera.
Depositen el importe del billete en el cajetín,
leyó Steve mientras seguía Andy dentro del autobús.
Me pregunto, ¿de dónde habrán sacado esta anticuaya?
Del museo de la ciudad, Steve. Del mismo lugar que han sacado esas bombas antidisturbio. ¿Las has mirado bien?
Las he contado, si te refieres a eso.
Steve se dejó caer pesadamente sobre uno de los airetados asientos de plástico al lado de Andy. Ambos tenían sus saquitos de bombas sobre sus regazos, de modo que hubiera espacio para sentarse. Andy abrió el suyo y sacó uno de los botes verdes.
Lee esto, si es que sabes leerlo.
He estado en The Huntings. Sé leer irlandés también como un americano. Granada a presión. Gas antidisturbios. MOA 397.
La letra pequeña, animal. Debajo.
Precintada en el Arsenal de San Luis. Abril de 1974. ¿Y qué? Este mejunje nunca envejece. Es como un buen vino.
Espero que no, Steve. Por lo que ha dicho nuestro politruc de mierda, parece que hoy vamos a necesitarlas.
A esta hora, desde 31 minutos da noite, e aínda é venres, aínda é o día da folga polo clima, ao Fridays for Future. Hoxe abrimos a escotilla, deixamos pasar a un estudante, pero sobre todo esta noite a un activista e un dos impulsores na Coruña destas accións enmarcadas esta xornada de folga polo clima. Alberto Prieto, moi boa noite. Bueno, en primer lugar, ¿alguna vez estivo en un submarino soviético?
A primera vez.
Bueno, pues mire, en este submarino soviético vamos a comentar, porque veo que está preocupado por el medio ambiente, que tenemos una radiactividad bastante considerable. Puede que nunca vuelva a ser lo mismo, pero bueno, la cosa es que va a llegar, pues mire, a toda Coruña a través de las ondas de Cuac. Así que comezamos, contenos un pouco para as persoas que nos estén escoitando e non sepan, e non saiban que é o que pasou hoxe este venres na Coruña e en moitas máis cidades.
A ver, hoxe en Coruña, en moitísimas máis cidades, en case todas as cidades así máis ou menos medianas, grandes ou pequenas incluso, de toda Europa e tamén máis parte do mundo, pois temos unha serie de movilizacións na que estamos reclamando por un futuro, porque somos unhas xeracións novas que estamos vendo que hai responsabilidade da clase política e das empresas e total e que están hipotecándonos a futuro e que non hai un compromiso real que debe a tomar medidas que poñan solucións en serio. Entón, chegou un momento, estamos inspirados, por suposto, todos con esta pequena nena sueca Greta Thunberg, que saíu xa o ano pasado, empezou a manifestarse en frente do Parlamento sueco todos os venres, nos tivemos que tomar o relevo. As súas palabras son moi inspiradoras, o xermen desa protesta está aí, porque ao final é un problema que nos afecta a todos e que estamos, lóxicamente, moi comprometidos. Os que estábamos ali, hoxe en María Pita, bueno, María Pita é moitas máis pratas, porque aparte do que é a concentración en sí, estivemos facendo outra serie de actividades e talleres noutras plazas. Estábamos tamén na Praza de San Nicolás, na Praza da Leña. O sea, en un momento bastante grande estivemos toda a mañá por aí.
Alberto, unha das cousas que máis chama atención deste movimento é precisamente que está impulsado por xente moi moza, que é unha cousa estupenda, porque eu creo que por lo menos no Estado español, dende o 15M, agora as persoas que se manifestaban, as que se estaban manifestando polos dereitos da xente, precisamente eran os e as xubiladas. Parece que había, pois, como de repente, unha parte da xuventude que deixara as prazas, é un pouco este movimento de volve a esa xente moza as prazas, que ao final xa que ao final entendo que son as persoas que teñen que empurrar por un futuro, e un futuro neste caso sen unha depredación do medio ambiente. Non sei como vos organizaxedes aquí na Coruña.
A ver, sí, estou un pouco de acordo contigo que igual a xeración xoves non estaban tan tan comprometidas. Isto é un impulso de esperanza bastante bastante grande neste aspecto. En canto á organización, pois foi todo bastante autoorganizado. En realidad, tanto en Coruña como en todas as partes, isto surxiu por iniciativa particular da xente. Cada unha das cidades, se hai un grupiño de xente, de sexa do tecido social ou sexa xente a termo individual que se compromete, pois comeza a falar, comeza a andar, e hai un grupo que está agora mesmo coordinándose cunha conversa de Telegram así bastante, bastante grande, na que se comparten ideas, logos, iconografía común, unha serie de directrices, na que é todo inteligencia colectiva e por impulso, pois eso, a termo individual prácticamente, toda a xente que se preocupou e que estaba, pois xente que se interesou e preguntou por nós, conseguiu o noso contacto, engadiuse na nosa conversa de WhatsApp, que é onde nos estábamos organizando, surxiu todo así desta maneira tan tan orgánica, tan, non vou dicir improvisada, porque non deixamos nada a improvisación, casi, pero a verdade é que sorprendeume moito todo ese compromiso individual, sen unha guía moi clara, pero que ao final encauzamos en un compromiso tan grande na plaza de María Pita, que ao final xuntouse moita xente, estamos moi contentos.
Porque outra das cousas curiosas, ademais, que ten este movimento, este Fridays for Future, esta folga polo clima, é que ademais non están apadrinados nin amadrinados por ninguna formación política, aínda que ao final cada un é da súa casa, do seu pai ou da súa nai, pero aquí realmente é un movimento totalmente apolitizado, non?
Sí, a verdade é que tamén é unha vontade propia, pero tamén hai como unha especie de idea común nesa conversa grande, non ese movimento global, está como un acordo que non se quere politizar ou que non se quere que este movimento sexa acaparado por ninguna forza política, porque comprendemos que é algo suficientemente serio como para que haxa un acordo transversal, é dicir, que se cambie o goberno de aquí a 4 anos ou o que sexa, se hai unha serie de compromisos que non se podan voltar atrás, que sexa algo totalmente transversal. Entón, nos temas de iconografía, de facer cartéis e tal, cada un temos o noso pasado, o noso presente, vimos de onde vimos, todos en excepción, algúns veñen de ONGs, outros veñen de partidos, sindicatos, etcétera, pero hai un consenso común de non poner ningún logo, nin intentar protagonizar, nin identificarse que eres de tal partido ou de cual. Entón, creo que nese senso estamos todos moi moi de acordo e hai unha unidade moi moi boa.
Alberto, temos que facerlle unha pregunta cuñada porque estamos en momentos nos que é necesario o que vende comunicativamente a cuñadez. Así que, ¿cantas veces vostedes que son un nenas universitarias? Si es dirían, eu o penso, porque a mí na universidade tamén mo dicían cando nos manifestábamos, bueno, é que isto é para non ir a clase, non, diga a verdad, é para xa o benres, pois...
A ver, a cuñadez era típica, xunto coa de hai se traballar, pero, bueno, lóxicamente non é así. De feito, hai moita xente que incluso arriscouse a faltar a unha clase que tiña asistencia e moitas outras cousas, que está aí xogándose, podes dicir que non se está xogando un posto de traballo o que queiras, pero están aí comprometidos, sacrificando parte do seu tempo e parte dos seus compromisos. E ao final hai moita xente que está facendo un montón de traballo neste sentido de recriminar unha acción climática efectiva e unhas medidas concretas, e que lóxicamente non é pola sopa boba. Todas estas horas que se votan e se empregan, xa sabedes vos que non están pagadas e que non son de pereza. Se eres un vago, quedaste en casa, non estás aí berrando e protestando polo ben común.
Home, aquí claramente non o sabemos, porque como soviéticas non coñecemos o significado da palabra vagancia. Esmendrellev, quitáis un pouco, pero maiormente ninguén este submarino. Quería preguntarte,
eu cando outra... parece que non traballo é porque teño aquí cabida interior, capitana, penso que me estás vulgar máis.
Sí, bueno. Ben, vamos a continuar outra pregunta que lle quería facer. Alberto, díganos que ten que facer a xente, estudante ou non, que queira unirse ás súas actividades, o que están facendo.
Vale, pois é moi sinxelo. Nós temos unha serie de redes sociais na que estamos bastante activos. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, que podedes encontrarnos con facilidade, en as que anunciaremos próximas convocatorias. Serán os venres, por eso de Fridays for Future. Son os venres. Temos pensado, decidiuse nunha asamblea aberta que decidimos hoxe ao terminar a concentración, de reunirnos o venres que ven tamén en María Pita. Seguramente faremos, quedou así a idea de facer un picnic vegano por suxerencia de unha rapaza que estaba ali na plaza. Isto foi todo no momento, foi bastante bastante chulo que se organizara desa maneira tan tan colectiva, tan plural. Foi moi guai. Entón, igual o próximo venres podedenos contactar en persoa nese picnic vegano, ou se queredes encontrarnos polas redes sociais, un mensaxe privado: mire, estou interesado ou interesada en participar, non sei cal, e non xa, pois podemos engadirte na conversa, traballar con todos, todas as mans son ben recibidas, porque ao final, canta máis xente, mellor.
Efectivamente, unha cousa, perdonen, porque teño aquí o señor, o camarada Lamelov, que estaba a tope hasta que dixo que era vegano, porque, bueno, ele moito de ao ser soviético, pois ten esa debilidade polas focas, pero, bueno,
e os polares, como os polares?
Oye, isto é algo que...
Temos focas de tofu, Lamelov. Deberías probalas, men.
As probei, pero non era o mesmo.
A textura igual.
A textura.
O sabor está moi logrado.
O que ten. Bueno.
Sí, que tengo tofu, sí.
Pois, non temos nada máis que dicirvos, que esperamos o venres, aparcaremos o submarino para ir a tomar esa falsa, ese trampantojo de foca, ali iremos a apoiaros no que poidamos, esperando tamén que nos comentedes todo o que seguides facendo dende a Coruña. E moitísima sorte, Alberto.
Vale, moitas gracias a vos.
Moitas gracias.
De calogo, camaradas.
Estamos no aire de novo, no aire baixo mar, así que veosca adiante.
Pois empezamos cun libro interesantísimo que se chama Días de Destrucción, Días de Revolta, escrito polo xornalista gañador dun Pulitzer, Chris Hedges, e o galardonado historietista Joe Sacco, que probablemente vos soe por Historias de Bosnia e moitas outras novelas gráficas estupendas. Ben, pois estes dous fixeron un traballo xornalístico que é unha mistura de texto con banda deseñada moi, moi interesante. Pasaron por varias zonas sacrificadas, que lles chaman eles, dos Estados Unidos, territorios deixados nas mans dun capitalismo salvaxe que degrada sociedades e tamén medio ambiente en nome dos beneficios, mentres que os poderes que deberían protexelos pois miran para outra banda ou incluso apoian activamente prácticas abusivas das empresas. E un dos capítulos está dedicado a Virxinia Occidental, as minas de carbón a ceo aberto que están xa a facer na espiña dorsal dos Apalaches, que están destruindo todo o que poden pois para sacar carbón.
Arrasou Trump aí,
Sí,
make America great again.
Arrasou Trump, arrasaron as montañas enteiro, xa levaban tempo con esta historia. 400.000 hectáreas de bosques e montañas afectadas, o que sería o equivalente á superficie de Alemania máis Suiza xuntos. Estamos falando de encoros con millóns de litros de refugallos tóxicos, estamos falando de paxaros morrendo asfixiados en pleno voo pola polución, acuíferos e ríos contaminados, poboación sufrindo cancro, enfermidades pulmonares, bebés con defectos conxénitos, ben, todo horrible. Además, os encoros, pois, ás veces rompen, fan vertidos que deixan pequeno ao do Exxon Valdez, que é moito dicir, con contaminación de solo e de augas, con mortos, con milleiros de persoas que tiveron que abandonar as súas casas. Bueno, claro, ademais o tema da desforestación provoca que cando chove se fagan grandes torrentes de auga e de inundacións, que con máis mortos, máis casas arrasadas. E ben, mentres tanto as compañías de carbón pois tentando botar a xente das súas casas e dos seus terreos con prácticas de película de mafia, disparando contra as casas da xente, matando os cans. Ben, e os políticos, insisto, mirando por outra banda en nómina destas compañías, e facendo as leis para eles.
Os políticos e as xornalistas tamén, ao final, porque é curioso como apenas temos información do que pode estar pasando.
Este espazo foi patrocinado por Turismo de Virxinia.
O libro é bastante duro, evidentemente, pero xa vos digo que é moi interesante e que se lé en nada, nun suspiro. Está moi ben escrito, está moi ben. Esa mistura de texto e debuxo moi interesante. E xa moi rápidamente tamén quero falaros de IO, unha peli de Netflix deste ano, de 2019, tamén cunha terra co aire e os mares envelenados, o que dan algúns lugares alonxeados das cidades onde se pode vivir. Case toda a humanidade marchou a unha colonia espacial, e a protagonista pois é unha científica que está aí valorando se a terra vai se rexenerar ou non, e se vai marchar na última nave que vai a esta base en Io, na lúa de Xúpiter, ou non. Falo vos dela para que non a vexades, porque a idea vale. É moi boa, pero a peli é un truño terrorífico.
Vaya, que estaba facendo o señor Pugalov, que non sei por que ten así como se vostedes viran as cousas xuntas.
Compartimos conta de Netflix.
Xa. Non me gusta que se comparta camarote. A non ser que sexa comigo, claro. Smendrellev.
Bueno, pois eu quería falar, al mellor esta vez para variar, non tanto literatura, algo de cine. Iba a falar de Avatar, a película de Cameron, para falar de algo ecolóxico, pero como me parece un truño, é unha merda pinchada nun pau.
Eso, en realidad...
Pois decidín falar de outra película que agora, cun pouco de sorte, entrará a banda sonora, porque é moi bonita. É A Selva Esmeralda, non sei se vos sona.
Sí.
É unha peli británica dirixida por John Borman, estreada en 1985, un filme de aventuras ambientado na selva chuviosa do Brasil, que trata dun home dunha tribo, os homes termita, que somos nós os europeos, que perde un señeiro, que perde o seu fillo na selva, e... pois termina buscando 15 anos despois. A película anunciouse como que estaba ambientada na selva, perdón, como que estaba ambientada na selva, por suposto, pero como que estaba baseado nun historia real, pero o crítico de cine Harlan Edison pois menciona que realmente non se pode chegar a gastresar esta historia real, mas me parece unha lenda urbana ou selvática ou o que sexa, brasileira, a do neno blanquiño que é collido por unha tribu india e que logo pois se remata vivindo entre eles e a súa maneira. A verdade é que a película é visualmente preciosa, ten un gran mensaxe medioambiental con respecto á destrucción da selva amazónica, que ao final é o pulmón da planeta, e aparte a mí pareceme moi entretida e pareceme que paga a pena vela. Quería falar tamén de outra obra, que este é un libriño de divulgación de Jared Diamond. Se non coñecedes a Jared Diamond, é unha persona que é biólogo e antropólogo, escribiu libros moi coñecidos de divulgación, é do pau de Marvin Harris, por se vos sona.
Ah, sí, señor.
Se vos sona algún, non?
Moi bo,
entón,
Marvin Harris.
Moi bo, efectivamente, estaba na mesma liña, é algo posterior, escribiu Armas, Sermes e Acero, 10.000 anos de historia da humanidade, porque o sexo é divertido, que é un libro moi divertido, e ademais pois fala de sexo, como indico o seu título. Fala de sexo e a súa relación coa evolución. Vale, non? Non é simplemente aí tirar a pedra. Tamén, o que quero que comentar...
El que tira a piedra esconde la mano.
Tamén un que o que vou que comentar, colapso, porque se destruen as civilizacións. Entón, ela aí vai falar de varias civilizacións que colapsaron, que aproveito ademais para falar de outras obras. Primeiro, a caída de Groenlandia. Para eso aproveito para que comentar a sempre, nunca... bastante vista a serie de Vikings, que tamén pues, terminarán tratando de tirar para esa zona, non? Groenlandia estuvo habitada polos vikingos durante o óptimo climático medieval. Cando chegou o frío foi toda pataqueira e foron desplazados polos inuit, que moita xente pensa que era o pobo originario de Groenlandia, pero efectivamente non o eran, porque ali non vivía ninguén hasta que chegaron os vikingos, senón que viñan do norte de América xusto o mesmo momento que eles se terminaron desplazando.
Bueno, hai unha película malísima que era O Guía do Desfiladero, que ella lo decía.
Bah, tampouco tan mal. A mí gustoume.
xa sospeitaba.
É que é moi hardcore esa peli, é moi coquera a súa maneira. E tamén nos fala do exterminio, do fin dos indios pueblos, Anasazi, da zona do deserto do Chaco, e como, tipo, pois, ten unha parte que é especialmente gore, donde describe como se sabe polos gestos que hubo un holocausto caníbal nunha casiña que atoparon ali dun tipo que foi asesinados de dentro, co cagou na lareira porque tiñan tan pouco de todo, árbores, comida, que se vían que utilizase eso, logo utilizar o excremento tamén para facer lume e tal. Paga pena ler esa parte tamén. Tamén fala da Isla da Pascua. Aproveito tamén para recomendar a película de Rapa Nui, que está moi ben, tamén é moi bella.
Puede dejar de recomendar cosas.
Bueno, pues simplemente comentar Rapa Nui é outro exemplo de colapso medioambiental, neste caso provocado polo home, non? Que destruí todos os recursos. Non vou parar de recomendar cousas, vou ceder aos compañeros, pero só despois de recomendar tres libriños: O Ano do Diluvio, de Margaret Atwood, a que non chegou hasta agora a Premio Nobel, pero esperemos que chegue; As Torres do Olvido, de George Turner, que é un estilo complicado; e Cenital, do noso amigo Emilio Bueso. Corto porque senón non deixo falar os demais.
Bueno, pois eu vou a empezar con un texto dunha serie. Nun futuro próximo, Estados Unidos será autosuficiente en enerxía. A Guerra Civil paraliza a produción petroleira da Península Arábiga, eleva a Europa a unha crise enerxética. A vez, Noruega desa de extraer petróleo e gas ao verse afectada polo cambio climático. Chun chun.
I am speaking of the entire union. Your gas and oil production will be restarted. The Russian government has kindly agreed to assist Norway.
Men non ska trekke disse ut av landet.
Bueno, pois isto é o comezo da serie Ocupert, que é unha serie noruega, pois bastante interesante, que trata pois un pouco ese o comezo da trama, ¿no? De unha, e que en realidade finalmente se traduce nunha ocupación de baixa intensidade, pois por mutuo acordo, moi entrecomillado todo. Moi interesante, ten xa tres tempadas e eu recomendarei a vela. De medios está limitada, pero é moi interesante e unha trama política moi, moi chula. E tamén recomendo outra serie relacionada con todo iso, que é unha serie holandesa belga que se chama Als der Dijken Brecken.
Ajá.
Se os di que se rompen, así traducido.
Claro.
E, bueno, que trata sobre pois un devastador diluvio que afecta os Países Baixos, que provoca que se rompan os diques e quede inundada unha gran parte dos Países Baixos. E, bueno, que as autoridades non saben reaccionar ben, e un pouco todo isto tivo moito éxito en Holanda e en Bélxica, esta serie. Meteu un pouco no debate de si pois estaban preparadas realmente para que pasara iso, non? Bueno, foi bastante así polémico todo isto. Dou a paso a Manuf.
¿Dónde estamos?
Canterbury. Estamos cerca.
¿Alguien sabe si hay un hotel por aquí?
¿Qué?
Julian me prometió un poco de sexo.
¿Aún te gusta por la tarde?
¿Y qué has hecho? ¿Robar un tren? ¿Volar un edificio?
Déjela en paz. Dijiste que era guay. Y es un borracho.
Es guay. Tendrías que haberle visto de joven, cuando era un activista.
La activista eras tú. Yo solo quería llevarte a la cama.
Una vez, la policía vino a echarnos por ocupas. Y Theo les invitó a un café para negociar. Solo que en el café había puesto ketamina.
No. ¿En serio?
No, venga ya, me tomas el pelo.
¿Sabes con cuántas personas lo he probado? Te alegrará saber que de los cientos...
La escritora Phyllis Dorothy James escribió en el año 92 una novela distópica llamada Children of Men, que acá narraba como a humanidade estaba condenada a extinción porque todos os homes da Terra volveranse estériles, o cal non sei se unha boa ou unha mala nova, presuntamente por causas medioambientais. A novela foi das máis exitosas da escritora, non foi das máis exitosas da escritora, ata que no ano 2006 Alfonso Cuarón dirixiu unha película do mesmo título, que para mí é unha das mellores películas de ciencia ficción dos últimos tempos. Cambiou un pouco o argumento, porque na película son as mulleres as que non poden ter fillos, discorre no ano 2027, toca moitos temas que poderías ver en calquera informativo: persecución e migración, guerra, refugiadas, contaminación e un futuro incerto. Está protagonizada por Clive Owen, a gloriosa Julia Moore, que é unha das miñas debilidades, e o mítico Michael Caine. É unha película moi pouco convencional que fuxe dos parámetros habituais do cine de acción. usa un estilo que mestura cine con documental y noticias, como si estuviera pues contando un telejornal, pues una invasión militar estadounidense. Comentar que o director Alfonso Cuarón e o que o guionista Timothy Sexton concluíron mediante unha pequena enquisa informal, ese fillo de Camilo Sexton, que dos dos elementos que imperan no noso mundo son a gran emigración global, calcúlase que a emigración dos últimos 20 anos son as máis grandes da historia da humanidade, e as consecuencias de máis de 300 anos de colonialismo. Este xunto con outros feitos, como o terrorismo, as pandemias e os cambios meteorolóxicos, poderían ser os factores crónicos dun mundo, dun futuro probable, como que reflicte a película. E non parecía moi desencaminada a esa enquisa, o certo. En diferentes escenas da peli, antes de que estalle el caos, podemos observar como algún dos protagonistas pelan a laranxa ou partillan con alguén. En algunhas películas utilízase dita fruta para simbolizar un perigo inminente ou unha traxedia, como por exemplo pasa no Padriño. E xa para rematar, quería comentar pues, un videoxogo que se chama Never Alone, que... Bueno, titulas, o sea, o nome realmente na lingua orixinaria é Kishima Ingichuna, que é o primeiro xogo desenvolvido en colaboración cos Inupiat, que é un pobo nativo de Alaska. Casi 40 ancias, narradoras, integrantes da comunidade das nativas de Alaska contribuíron ao desenvolvemento do xogo. Os cartos recaudados, bueno, pues tamén era para axudar a esta comunidade, pues que non ten, bueno, pues ten problemas da parte da persecución, pues probablemente pola súa condición, pues tamén por a situación medioambiental de Alaska. Xogas como unha nova Inupiat e un raposo ártico na súa búsqueda da fonte da eterna ventisca que ameaza a supervivencia de todo o iso coñecido. E de puzzles e plataformas, e podes xogar en solitario ou en cooperativo no caso de que teñas amizades, claro, que non é o meu caso.
Pero como que non ten vostede amizades? Home, mellor non as ten, pero... Bueno, home, pero... Podetelas aquí, no submarino, como todos e todas vos que nos estades escoitando, que nos tenedes que escoitar todos os venres da vosa vida, e que, por suposto, se nos vedes pola calle Orzán, por calquera calle de Coruña, e de fora de Coruña, tenedes necesariamente que invitarnos a vodka, pero vodka sempre bebendo con moderación. Xa saben que os queremos e que voltaremos nunha semana. Será aquí en Quack FM.